Vážení diváci TV Zemědělec, milí posluchači podcastu Zemědělec, vítám vás u dalšího pořadu. Jeho tématem tentokrát bude využití digestátu. Pozvání do studia přijali Klára Šestáková ze sdružení CZ Biom. Dobrý den, vítejte u nás.
Dobrý den.
A Ondřej Holubík z Výzkumného ústavu monitoringu a ochrany půd. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Tak na úvod, zda byste mohli připomenout, jaké je složení digestátu a kolik se vlastně vyprodukuje v biopilonových stanicích u nás.
Já bych si dovolila úplně na úvod upřesnit, co to vůbec digestát je. Digestát je vedlejší produkt bioplynové stanice, kdy v anaerobním prostředí, tedy bez přístupu kyslíku, dochází k fermentaci, nebo můžeme říct digesci těch vstupních materiálů za pomocí mikroorganismů. A vzniká vlastně velké množství bioplynů s přibližně 57% obsahem metanu CH4 a jako vedlejší produkt vzniká digestát. Digestát můžeme přímo aplikovat na zemědělské půdy, ale můžeme jej i různými způsoby upravovat. Můžeme jej pomocí například odstředivky oddělit od sebe tu tekutou část od té části tuhé, kdy vlastně té tekuté části říkáme fugát a té tuhé bohaté na organiku říkáme separát. Pokud se dostaneme k té otázce, kolik tun se vyprodukuje v rámci nějaké denní produkce, tak to se velmi odráží od té skutečnosti. O jakou bioplynovou stanici se jedná, jaký má charakter zpracování, o to, jak je velká a o to, jaký druh materiálu do ní vůbec vstupuje. A to velmi ovlivňuje tu charakteristiku toho digestátu, ale i to vyprodukované množství. Ale aby si to divák uměl představit, tak u bioplynové stanice o výkonu 1 MWh se vyprodukuje přibližně digestátu při denní produkci asi 100 tun. Takovou tu úplně blížší charakteristiku určitě nechám na.
Tak jestli byste mohlo to trošičku to složení vůbec.
Tak já děkuji za slovo. Víceméně, pokud si vezmeme ten objem, co 1 MWh bioplynová stanice vyprodukuje, těch 100 tun za den. My když si vezmeme, že je zhruba v digestátu nějaký 0,5% dusí, tak denně v podstatě vyprodukuje 500 kg dusíku.
Což
je víceméně dávka, která pokryje vlastně celou roční dávku na 1 hektar. Trošičku problém je s tím, že samozřejmě v tom digestátu je obsažen i draslík, protože rostliny si poměrně dost do svých cév vlastně přibírají draslíku. A s těmi 500 kg dusíku dostaneme ještě 300 kg draslíku. Takže je to výborné hnojivo, nicméně samozřejmě na ten draslík je potřeba si dávat trošičku pozor v rámci hnojení. Jinak digestát, berme to, to vzniká ve vodní bázi, takže je to vodnatá suspenze. Takže 90% vlastně tvoří voda. A to, co je vlastně zásadní pro aplikaci digestátu, je, jakým způsobem ho upravit tak, abychom nevozili takzvaně vodu na pole, což bývá častokrát poměrně drahé. Ale těch živin je potřeba si vážit. To, co je za mě z mýho pohledu jakoby půdního chemika poměrně zásadní, je to, že digestát obsahuje organicky vázaný fosfor. V našich podmínkách, pokud bychom chtěli hnojit vlastně minerálním fosforem, tak se nám valná část jeho vysráží na povrchu, nebo vlastně jeho rostliny nemůžou nějakým způsobem využít. Až teprve tento organicky vázaný fosfor v organických hnojivech je možný pro rostliny uchovat a může být využitý následně vlastně k produkci.
Takže to výhodné, dá se říct, že to výhodné hnojivo?
Za mě jakékoliv organické hnojivo v podstatě esenciálně potřebujeme pro naše půdy. My máme příliš nízký vlastně stav dobytčích jednotek a těch statkových hnojiv se nedostává. Takže my nemáme moc na výběr a opravdu potřebujeme využívat jakékoliv organické hnojivo, včetně digestátu. A digestát tím, že vlastně po té anaerobní digestci má ještě uvolněné živiny, má mnoho dusíků v amonné formě, tak je velmi dobře využitelné to hnojivo. Za mě ještě lépe po úpravách. Ale
a je vůbec zájem tedy o využití digestátu, o aplikaci digestátu, jako třeba o těch zemědělců, co přímo neprovozují bioplynové stanice?
Můžu?
Jo, to je naplnění z praxe určitě.
Tam bych, vzhledem k tomu, že provozujeme mimo jiné taky biopranovou stanici a kompostárnu, tak můžu z praxe říct, že zájem o ten digestát je, ale ta cesta k tomu zemědělci je taková trošku trnitá. Chvíli trvá, než najdete takovou nějakou tu vzájemnou harmonii a dokážete si ty pravidla tam stanovit, ale existuje na to i spoustu vědeckých výzkumů, kteří říkají, že digestát a návrat organiky do půdy je zkrátka důležitý a ten vliv na tu půdu, ale i na tu plodinu jako takovou je obrovský. A nejlepší je si to prostě opravdu oskoušet a aplikovat na svou zemědělskou půdu. Ale ten zájem je.
A hrozí nějaká rizika při aplikaci digestátu, že si tam... Jsou nějaké látky.
Já bych jako legislativně jsou ty věci ukotveny. Digestát je nějakým způsobem ošetřen ve vyhláškách, zákonech a nařízeních. Já tady nebudu úplně přímo jmenovat číslama a názvy, ale na digestát jako takový se nahlíže jako na organické hnojivo, tudíž musí splňovat vyhlášku o hnojivech, zákon a nařízení o hnojivech a musí být pravidelně rozborován a kontrolován na rizikové prvky, zejména na těžké kovy. Takže to je jedna z takových jako úplně největších asi zásad, kterými je třeba se řídit při aplikaci. A dále podléhá klasický zákon na ochranu životního prostředí, na ochranu půd a na ochranu vod. Digestát se aplikuje zejména v období vegetačního růstu, tedy od jara do podzimu. Můžeme ho aplikovat jak s rostlým rostlinám, tak i jako přípravu před samotným setím. A za mě úplně nejdůležitějšího, co nejrychleji zapravit do půdy, právě kvůli tomu, že obsahuje vysoký podíl těch rychle uvolnitelných dusíků, který vyprchají, pokud je necháme jen tak ležet na poli. A ona i legislativa nařizuje do 24 hodin zapravit, ale to je za mě už jako taková úplně
že by to mělo být dřív tady.
Určitě jako disponujeme takovýma technologiemi a v dnešní době ten vývoj jde tak strašně dopředu, že existují stroje, které umějí v rámci jednoho pojezdu po poli, jak aplikovat právě buď ke vzrostlé rostlině nebo jako přípravu před setím pomocí striptilu nebo radličkovým aplikátorem nebo hadicovým aplikátorem, ale zároveň už ten stroj za sebou má podmítače a umí ten digestát zapravit. Takže pokud chcete maximálně využít to, co ten digestát nabízí, tak v rámci jednoho pojezdu je to možné.
Takže to už jsme trošičku i zodpověděli to, jaké jsou přínosy a jaké, na co by si tady zemědělci měli dát pozor při tom zapravování, jestli to až
já bych možná ještě Kláru trošičku doplnil, tak jako jenom tak z vědeckého ranku. Digestát jako takový, ono je v podstatě nejdůležitější, když provozovatel má bioplynovou stanici, tak jakou strategii chce zvolit, jak s tím materiálem jakoby ve výsledku zacházet. Pokud vlastně se rozhodne mít čistě digestát, tu vodnatou suspenzi, bavíme se, že je to osušeně 7-8%, tak v tu chvíli je výhodné vlastně využít ty aplikátory, který přímo aplikujou do zemědělské půdy ten materiál, jakoby organominerální materiál, když to řeknu takhle jednoduše. Nicméně dusík je velmi pohyblivá živina. Pokud já mám nějakou dobu na uskladnění, ze zákona je tuším 4 měsíce na uskladnění, nicméně k tomu, aby byl efektivně využit, tak ta doba se pohybuje někde okolo 6-8 měsíců. Takže už část toho dusíku já ztratím vlastně na tom koncovém skladu. Teď se velmi často diskutuje vlastně otázka zastřešení koncového skladu. Jo, nejen vlastně z pozice jakoby amonných emisí, ale i z pozice vlastně zbytku metanu, že by se to vlastně mohlo zpětně vlastně zase získávat. Jo, on ten dusík tím, jak je pohyblivý, tak samozřejmě zase i při té aplikaci, když my jedeme v to letní období, tak pokud se dá na tu půdu, tak některé studie tvrdí, že v tom parném létu až 90% dusíku může vlastně být ztraceno. Což znamená, že já vlastně veškerý ten dusík, který potřebuji pro produkci rostlin, ztratím. Nicméně pokud ho aplikuji podle článku do 16 cm, mají to exaktně ověřené, dejme tomu, tak v této hloubce už se vlastně ztrací v tom letním období maximálně 40%. Pokud klesne teplota po 20, 20 vlastně stupňů, tak ta využitelnost je třeba až 90% toho dusíku, který tam zůstává. Takže za mě, i jsme si to ověřovali, měli jsme nějaké pokusy vlastně, které směřovaly vlastně ke studii, která má za úkol celý ten životní cyklus toho digestátu pojmout, tak vlastně jsme si zjistili, že to zapravení je ideálně, úplně hned. V jedné operaci pak ano. Pak samozřejmě je digestát. Ale polovina vlastně našich bioplynových stanic už se rozhodla pro separaci. Jo, důvodem je teda zejména, že potřebují právě snížit ty skladovací prostory a ve chvíli, kdy už mají separaci, tak pak už se bavíme o dvousložkovém systému separátu, který má sušinu někde okolo 20-30% a fugátu, který je vlastně, má sušinu 2-3%, takže je to vodnatá suspenze s trochou dusíku, nebo ne s trochou, ale s docela s velmi množstvím, nicméně v objemu té vody už složitě využitelný. Takže jenom takhle doplňuji.
Takže a využití těchto dvou složek je jako...
To už se bavíme o pokročilých technologiích.
Pokud... Jak se to využívá, využívají to, nebo jak...
Tak já jestli můžu začít teda
v tuhle chvíli,
pokud bychom se bavili o nějakém racionálním využití separátu, tak ten je poměrně snadno využitelný. Jo, je to v podstatě organické hnojivo, které té digestci ztratilo sice čas svých snadno rozložitelných cukrů, což pro následnou vlastně tvorbu půdní struktury a kvalitní organické hmoty je trošičku složitější z pohledu využitelnosti. Nicméně pokud by se například zkompostoval, tak máme výborné kvalitní organické hnojivo. On se využívá nejčastěji, se podestílá, kde částečně vlastně dochází i k tomu kompostovacímu procesu, ale je to využitelné hnojivo. Pokud bychom chtěli být úplně jako up to date, tak je ze zbytkového tepla by se dalo využít například solární sušárna a my bychom mohli tyhle ty zdroje separátu dovést vlastně až do peletovaného stavu a v tom aplikovat ten digestát do půdy, přímo v osevním válečku nebo na podzim, přímo pod patu, hradličky a tak dále. Takže to je cesta separátu. Ano, cesta fugátu je složitější, ta má dost úskalí. Jedná se o vodnatý materiál. Pokud bychom v našich podmínkách ho chtěli nějakým způsobem racionálně využít, za mě připadá využít gravitační technologie. Ideálně prostě očistit ho od nějakých pevných složek, pokusit se ho využít k závlaze. Protože dneska se stává, že z ekonomického hlediska je nejlépe aplikovat fugát v co nejkratší dojezdové vzdálenosti od podniku a tím může docházet třeba k přehnojení drastíkem a tak dále. Kdybychom ho dostali až k závlaze, tak máme vlastně splněno. Jo? Máme závlahový systém a v tu chvíli bychom ho mohli přímo využít. Nicméně pokud bychom se dostali ještě o chlup dále, tak my bychom mohli pomocí třeba evaporační jednotky, digestát nebo fugát prostě využít tak, že bychom si z toho mohli udělat koncentrované hnojivo typu vlastně damu, který jde aplikovat na list. V tu dobu nevozíme vodu na pole a má to i vlastně ekonomický i environmentální jako význam. Jo, zároveň pokud bychom se chtěli dostat úplně technologicky na dno, tak tu vodu, vlastně ten eluát, který vypaříme z té evaporační jednotky, tak můžeme dočistit až na pitnou vodu a zase se navrátit zpětně a využívat ji na napájení dobytka.
Tak to je široké možnosti použití.
A každá z těchto technologií stojí zhruba 15 milionů.
No právě, já jsem se chtěla zeptat ještě na finanční náročnost těchto technologií. A jak vy to vidíte vlastně z pozice, že jo, praktického?
Já za mě úplně prakticky nejlepší digestát aplikovat přímo. Při jednom pojezdu, tak jak jsem říkala, k rostlině a okamžitě zapravit. Ale jako úplně nerozporuju ty technologie, o kterých Ondra hovoří, jako řekla bych, že i ta budoucnost a uplatnění by bylo. Ale když se podíváte na tu ekonomickou náročnost, tak to je pak ta věc druhá, kdy se do toho nebudete chtít pouštět za těchto podmínek, protože to prostě nebude jako ekonomicky dávat úplně smysl. Ale co se týká třeba návratu digestátu nebo i takhle odseparovaných složek do právě třeba kompostu nebo skrápění digestátem, ten kompost, kde nastartujete ten aerobní proces, vlastně díky tomu, že získáte optimální vlhkost a právě protože tam je ten dusík, tak jako i docela dobře nastartujete tu degradaci. A pak za nějakých standardních postupů, které při kompostování probíhají a tím aerobním prozdušňováním vlastně ten kompost obohatí o tyhle ty složku. Takže i tenhle způsob využití digestátu tady určitě je. A samozřejmě v rámci toho procesu té bioplynové stanice se ten digestát standardně i vrací znova do toho procesu, protože určitou část toho digestátu použijete na ředění toho vstupního materiálu a znova ho zase do fermentoru vracíte. Takže i tohle využití tady je, ale to je jenom částečný.
Jsou třeba nějaké přebytky teda? Protože přece jenom u nás v České republice je to hodně bioplynových stanic, že? Takže různě dá se to nějakým způsobem.
Mám jako přebytek úplně vznikl.
Jako když to vezmu, tak nějak jako laicky řečeno.
On ten proces, ta bioplynová stanice je nepřetržitý, to je organismus.
Jistě.
Takže vy 24 hodin denně, 365 dní v týdnu vyrábíte, pokud nemáte nějakou poruku a nemáte odstávku, takže ten digestát pochopitelně pořád vzniká,
právě.
Takže to musíte mít pořešený.
No právě.
Musí být pořešená. Bez toho to jako dál nejde.
Protože přece jenom, že tolik toho digestátu třeba na to hnojení nevyužijete.
Využije to.
Takže se to dá použít.
Celkově. Ono víceméně je potřeba využít veškerý materiál, protože ve chvíli, kdy ho nevyužijete, tak vlastně musíte rozšiřovat skladovací prostory.
No právě.
A rozšiřování skladovacích prostor je vlastně poměrně velmi drahá záležitost. My jsme společně tady s CZ Biom a vlastně Bumop zpracoval studii, kterou nám vlastně zpracovatelsky udělal firma Envitrail, kde jsme hodnotili nejen ty environmentální příznaky, ale i vlastně ekonomiku částečně těchto technologií, včetně zastřešení koncového skladu a využití třeba evaporační jednotky. Evaporační jednotka má smysl, když stavím novou bioplynovou stanici a rozhodnu se, že nebudu separovat. V tu chvíli vlastně já můžu ušetřit na té 1 megawattové vlastně bioplynce jenom na to uskladnění toho materiálu až 1 milion korun ročně. Zároveň, pokud jsme si spočítali vlastně naftu a veškeré zdroje, které jsou spojené s aplikací toho na toho materiálu, versus když vlastně si vezmu ten materiál, který mi jde ten odpadek, ten dam, a aplikuji ho na půdu, tak vlastně ušetřím 2 miliony. Takže 2 miliony ročně jsem schopen jenom na těch dvou věcech ušetřit, což už trošičku ekonomicky smysl dává. Nicméně stále ta návratnost je někde okolo 7 až 10 let závislosti na náročnosti této technologie. My máme trošičku nevýhodu oproti ostatním státům, kde vlastně mají technologie na získávání fosforu. V Německu, Rakousku jsou silně podporovány právě proto, že mají za cíl ze všech vlastně organických materiálů získat organický fosfor, než ho se takzvaně zbaví. Jo, my zatím v této fázi nejsme v českých podmínkách, proto si myslím, že je fajn vlastně třeba ten separát využít jako kompost a ten fugát třeba zatím využívat jako k závlaze a jenom si ho dočistit. Kdyby tyto nějaké vlastně pobídky investiční byly, tak si myslím, že třeba ta evaporační jednotka s následným stripováním by mohla mít význam. Samozřejmě jsou další technologie, ale tam už ta ekonomika je hodně složitá, protože bavíme se třeba o srážení do struvitu, kde by to z pohledu živin a využitelnosti toho materiálu dávalo velký smysl. Ale je to chemický proces, jakmile se pustíme do chemie, nevyužijeme gravitaci v takto velkých objemech, to není cesta, kterou bychom měli jako civilizace pokračovat dál.
Takže a bez pobídek a se tady ty nové technologie těžko nějak chytí.
Uvidíme, jestli se tato studie třeba chytne, jestli se někdo vlastně na těch bioplynkách nebo nově vznikajících bioplynových stanicích třeba něčeho takového vlastně ujme. Už jedna bioplynová stanice se operační jednotkou je. Třeba se to bude rozšiřovat, tím by se mohla i ta technologie samozřejmě zlevnit, když bude. Ale tady je jedno velké ale zase. Ono se změnila trošičku politika. Vy tyhle technologie můžete využívat, když máte zbytkové teplo na bioplynové stanici. Ve chvíli, kdy vám to zbytkové teplo se využije vlastně na dočištění toho plynu až na biometan, tak pak je velký problém jakékoliv další technologie vlastně zařazovat. Jo, protože v tuto chvíli my počítáme s tím, že mám zbytkové teplo a využiju ho právě na evaporaci nebo na dočištění a tak dále.
Takže to je ještě otázka toho rozhodnutí, otázka investic, jo, tak je ještě.
To je vždycky na začátku cesty se správně rozhodnout, jakým způsobem chci za mě to hnojivo navrátit zpátky do přírodního systému. Jo, ono nám to jaksi ve všech těch organických materiálech chviličku dává ekonomický smysl, ale ten poslední krok bývá velmi drahý, tak abychom navrátili zase ten materiál ideálně v té formě, kde jsme si ho vzali zase pro využitelnost půdně rostlinama a tak.
Ale jako hnojivo je to výhodný materiál, je to...
V tuhle chvíli je to materiál, který vlastně obsahuje velké množství organického fosforu, což je vysoce pozitivní. My potřebujeme tyto zdroje vždycky vrátit do půdního systému.
Dobře, tak děkuji. Jo. Nebo chcete ještě něco doplnit?
Já myslím, že jsme řekli naprosto všechno, jo, ale za mě je jako určitě důležitý vracet do půdy organiku a je jedno, jestli to bude digestát, nebo to bude fugát, nebo separát, nebo jestli to budou komposty, nebo jestli to bude zelené hnojení, posklizňové zbytky, ale určitě vracet organiku do půdy je nesmírně důležitý a děláme to nejen kvůli sobě, ale kvůli našim potomkům.
Takže děkuji. Děkuji našim hostům za účast a vám, diváci a posluchači, děkuji za pozornost a těším se při dalším pořadu TV Zemědělec a podcastu Zemědělec.